Žijeme v bohaté společnosti, která netrpí nouzí a paradoxně nám to přináší mnohé problémy. Pálí nás dobré bydlo, jak říká staré přísloví. A tak, když nás neomezuje nouze a chudoba, hledáme si omezení sami. Jedním z nich je třeba způsob stravování, jako je vegetariánství a vegánství. Ovšem, nestalo se vám někdy při rozhovorech s takto se stravujícími lidmi, že mají potřebu doslova bojovat za tento svůj způsob života? Bojovně ho obhajovat? A pokládám tedy otázku, nejsou vegetariánství a veganství v dnešní Evropě už téměř nová náboženství? Vertikála. Pálí nás dobré bydlo? Ptám se už mých hostů, kteří sedí se mnou ve studiu. Jsou jimi specialistka na výživu Margit Slimáková, také lékařka Marie Skalská, která se zabývá prevencí civilizačních onemocnění, a s nimi i teolog David Bouma, který se zabývá i psychologií náboženství. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pálí nás to dobré bydlo? Co myslíte, pane Boumo?
Tak myslím si, že ano, a že ještě asi bude hůř, že ta blahobytná civilizace naše je z toho dobrého bydla už poněkud vyčerpaná a mnozí si to užívají, ten standard jedinečný, jiní hledají alternativy a myslím si, že je to dobře, že právě k té naší evropské identitě patří to, že jsme schopni se nad sebou kriticky zamyslet.
Margit Slimáková je specialistka na výživu. Říkala jsem, že často vegetariáni a vegáni, když s nimi hovořím, tak mají pocit bojovně obhajovat svůj způsob stravování. Setkáváte se s tím?
Tak je, určitě také se s tím setkávám, ale je to výjimečné. Jako nemyslím si, že je to ta široká populace, protože vegetariánů nám poměrně dost přibývá ve společnosti, nejenom tady v české, ale evropské třeba. A zdaleka ne všichni se takto chovají. Máme vegetariány mezi sebou, o kterých ani nevíte, že v podstatě se takto stravují. Oni si v klidu jedou svůj styl, a stravují se asertivně, že sami teda jako oznámí, co dělají, ale nemají nejmenší nějakou potřebu v podstatě toto předávat. A je otázkou ti, co mají tu potřebu, jestli si tím neřeší nějaké své trošičku vlastní problémy. Ale já si myslím a vidím to i na té opačné straně, kdy vidím takovou tu obrovskou obhajobu, bych řekla, takových těch úplně standardních, konvenčně se stravujících, žijících lidí, a kterou oni cítí a tu zlobu vůči těm, řekněme, takzvaným alternativcům. A nejčastěji to vidím u napadání takzvaných těch biožen, jako pojem biožena, to je vymyšlený pojem, který jako není to žádná jako standardní jedna podle příručky žena, která by dělali všechny to samé. A je to takový hanobný pojem u nás v České republice a to se mi teda nelíbí.
Ze zdravotního pohledu vegetariáni, vegáni, paní Skalská, řeší nějaký zdravotní problém? Hrozí jim nějaký zdravotní problém?
Já bych řekla, když bych mohla vybrat jako dva extrémy, kdy bych postavila jakoby vegetariánství na jeden extrém, ale není to úplný extrém, a versus potom dieta, kde by bylo vysoké zastoupení živočišných potravin, tak samozřejmě stran té zdravotní prognózy je to vegetariánství rozhodně lepší volba. Ale já i sama se vždycky velmi bráním nazývat třeba něco i tomu velmi populárnímu názvu jako super potravina. Já si myslím, že neexistuje jednoznačně úplně nejzdravější potravina a zdravé jídlo, ale je to vždycky o tom množství. A já ještě dodávám o chuti teda, že opravdu vždy záleží na tom, aby nám to chutnalo, a ne abychom jedli jenom z toho nějakého důvodu, že si to máme takto naplánováno a že musíme podle nějakého schématu.
Když bychom se vrátili k tomu množství, tak říkala jsem, že žijeme v blahobytné Evropě. A množství jídla, které máme k dispozici, když to porovnám například s mými prarodiči, je enormní.
Je, já myslím, že blahobyt nás dohnal, že díky tomu, jak vidíme, jak nám narůstá obezita u dětí, tak třeba ve Spojených státech v současné době se uvažuje o tom, nebo se vychází data, že ty děti, které teďka dorůstají, tak díky té nadváze, obezitě a komplikacemi s tím spojené budou mít asi o 7 let kratší dožití té střední délky života. A my jsme v těch tendencích za těma Spojenými státy asi 10-15 let, takže zatím ty čísla u té dětské obezity u nás nevypadají tak velmi hrozivě jako ve Spojených státech, ale máme se hrozně dobře a nemusíme proto už skoro nic dělat. Takže nás to dojíždí.
Hodně mladých lidí přemýšlí o tom, zda budou vegetariány, vegány. Já jsem požádala kolegyni Terezu Kselhoferovou, aby natočila s některými z nich rozhovor. Tady je rozhovor s Adamem Skalou.
Jaký je váš vztah ke konzumaci masa?
Já maso jím, mám ho moc rád, ale obecně si myslím, že masa jíme moc. Jednak jsem zjistil v nějakém chudším období, který jsem měl, že když si to maso můžu dovolit jako jenom jednou týdně, tak je mi fyzicky výrazně líp. Druhá věc potom je, že na to konto, kolik toho masa jíme, tak samozřejmě, aby jsme se ho mohli dovolit, tak ho musíme vyrábět nějakým průmyslovým způsobem, který je pro mě morálně, řekněme, problematický, určitě nějaký ten jako etický problém při výrobě pěstování zvířat, tady se nedá mluvit o chovu, jako je.
Přemýšlel jste někdy o tom, že byste maso úplně přestal jíst?
Přemýšlel, možná k tomu někdy dojdu, ale myslím si, že mě to nečeká v nějakých nejbližších letech. My máme to štěstí, že máme v rodině statek, který jsme zrestituovali, teta ho dala dohromady, teď se tam hospodaří, takže máme do nějaký míry přísun svého vlastního masa, se kterým eticky žádný problém nemáme, protože vím, jakým způsobem to tam teta chová, že o ty zvířata je postaráno, mají naplněný nějaký ty svoje základní životní potřeby, neznají bolest, neznají stres ve svém životě, s tímhle tím masem vlastně žádný problém nemám. Já jsem se díky tady tomu dostal k tomu, že jsem si tak jako říkal, hele, když už to maso jako jednou jim, no tak by bylo docela dobrý jako se ho naučit zabíjet, a tak jsem poprosil tetu, aby mě naučila porážet zvířata. Občas, když se tam dostanu, tam přijdu a porazíme spolu nějakého jako kozlíka. Fakt je, že když si člověk to zvíře porazí sám a projde si celým tím procesem toho, že mu vezme ten život, z toho zvířete udělá mrtvolu a z mrtvoly potom maso, tak tomu získá nějaký jiný vztah. Jo? Najednou prostě vidíte celou tu cestu, kterou si to maso musí jako ujít. Dokážete si nějak jako líp představit, čím si to zvíře jako prochází, pokud se tím prochází v těch koncentrácích, ve kterých žije, a vlastně mi to přijde nějaký jako rovnější, jo? Že na to, já si myslím, že mám právo na to vzít zvířeti život, abych se najedl, co si myslím je, že nemám právo utrápit nějaký zvíře, abych se najedl.
Dodává Adam Skala, vzpomínám například na tradiční zabíjačku, která na venkově patřila k určité části roku. Vegani, vegetariáni vylučují ze svého jídelníčku maso a ty důvody jsou různé. Někdo říká, že jsou etické, jak zmiňoval například pan Skala, jiný zdravotní, životní filozofie tam může být, a nebo třeba chuť odlišit se. Co si myslíte, že je tím hlavním důvodem, proč narůstá v Evropě a nebo třeba v České republice vegetariánů, vegánů?
Já si myslím, že svým způsobem je to určitý módní trend, v podstatě, že někteří, zejména mladí lidé, jako hledají nějakou svoji cestu životem, skutečně být možná trošičku jiný, vyzkoušet něco, nejsou spokojení tím, co se děje. A vždycky říkám, to je úplně úžasné, jako když si uvědomíme, co jedí jejich spolužáci, že jsou na hranolkách a Coca-Cole, tak jako nejlepší vyzkoušet něco takového dle. Ale úplně tu největší skupinu vidím, že jsou skutečně důvody etické, popřípadě eticko-ekologické a takové, vlastně nejenom etické nezabíjet zvířata, ale ty šetřit ty zdroje planety, ty, včetně masa, včetně vody, včetně půdy pro ostatní lidi. Takže nejenom z hlediska k otázce ke straně zvířat.
Říká Margit Slimáková. Pane Boumo, to je nahrávka i pro vás, protože ty etické důvody vy také zkoumáte.
Určitě musím dát za pravdu, že veganství, vegetariánství, zájem o zdravý životní styl je něco, co může být naprosto v pořádku a dobré a chvályhodné. Samozřejmě, že někdo si tím může tak jakoby dofutrovávat tu svoji psychologickou identitu, nebo u někoho se to může stát ideologií, až militantní ideologií, ale to zkrátka k tomu patří. Každá myšlenka se může zvrhnout a proto ji nemůžeme jako takovou odsoudit. Takže jakkoliv se setkáme tu a tam s nějakými extrémy, tak zejména v České republice a v českých rodinách, myslím, že stojí skutečně za pozornost, čím jsou děti a lidi krmeni, a máme tady některé ostentativní případy, kdy se prostě pohrdá zdravím a dává se špatný příklad prostě celé společnosti, tak si myslím, že zejména v Česku stojí za to skutečně se zajímat o kvalitu potravin, odkud jsou, jestli to zvíře má nějaký příběh, který jsme vůbec schopni eticky přijmout, anebo jestli nám je to jedno a kupujeme ve velkém, hlavně, že to levné a nakrmíme se prostě k prasknutí.
Dodává David Bouma. Vertikálou vás provází Daniela Brůhová.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Dnes se bavíme o takzvané mírumilovné stravě, tedy o stravě vegetariánů a vegánů, kteří vypouštějí ze svého jídelníčku maso, ale spíše hledáme kořeny toho, proč v Evropě například narůstá zájem o takovéto stravování. Když jsem se dívala do statistik, tak například ve Spojených státech se za posledních 100 let konzumace masa zdvojnásobila. V Čechách jsou k dispozici čísla až od roku 1948 a od té doby se spotřeba masa u nás také zdvojnásobila. Nejsme tedy příznivci míru milovné stravy.
Já bych řekla, že to je dáno asi i zlepšující se ekonomickou situací a dostupností jistě. Na druhou stranu bych možná navázala i na to, co tady zaznělo, že k mému velkému potěšení mám pocit, že produktivní populace teďka, která třeba má děti ve věku toho školního věku, že se čím dál tím více aktivněji jako opravdu zabývá tím, co jedí, jakým způsobem se stravují a žijí opravdu tím aktivním životním stylem a není jim hlavně jednota jejich zdravotní prognóza, že si uvědomují, že to opravdu mají ve svých rukou, zatímco třeba i ta starší generace měla spíš tak ten adorující pocit vůči svému lékaři, tak teď mě zachraňte, tak je báječný, že už si ty lidé uvědomují, že opravdu to největší, co můžou změnit oni sami právě tím přístupem k tomu, jak žijí, co jedí a jak se hýbají.
Jak se na vegetariány a vegány dívá autorka biokuchařek, propagátorka biopotravin, i když myslím si, že není biožena, jak říkala Margit Slimáková, Hanka Zemanová, tak to si pustíme teď.
Já o tom také hodně přemýšlím, a to v té souvislosti, že se potkávám čím dál tím častěji s lidmi, kteří tu stravu mění z ekologických důvodů a ne ze zdravotních. Týká se to zejména mladých lidí. Myslím si, že v tom je právě takové jako nové vyznání, nějaký postoj, jako jak můžu pomoct světu. A to si myslím, že mluví hodně k mladým lidem, protože i já třeba jsem v době, kdy jsem asi před půl rokem dopisovala svoji knihu novou, tak jsem studovala mimo jiné Atlas masa, se to jmenuje, vydalo Hnutí Duha. A jsem z toho tak jako dostala trošku depresi, bych řekla. Byla jsem z toho hodně jako smutná v určitou dobu, když jsem si uvědomila veškeré souvislosti, které stojí za produkcí masa a ty veškeré souvislosti, které my si vůbec neuvědomujeme. Když slyším rozhovor třeba dvou žen, které se radují, kde levnějc koupili kousek kuřecího a ta cena už je tak levná, že absolutně nemůže odrážet reálnou cenu, která v sobě ten kousek toho masa nese. A problém té masné produkce je dneska ten, že v té levné ceně nejsou zahrnuté náklady, které prostě nutně ponesou další generace a stav planety, protože ten způsob je neúnosný. A abych byla konkrétnější, tak třeba když budete chtít vykrmit prase rychlejším způsobem, než je prostě přirozené, tak mu musíte dávat speciální výživu a dáváte mu třeba sojové pokrutiny, které se pěstují v Jižní Americe a pěstují se v místech, kde se vykácely pralesy. Je to soja, která je geneticky modifikovaná, pak se teda zase přes půl světa převáží sem a tady v Evropě tím vykrmujeme zvířata. Je to naprostý paradox. Je to obrovsky nákladné, ničí se teda vlastně plíce planety a notabene nepřímo konzumujeme geneticky modifikované potraviny skrze to, že jíme maso, které pochází ze zvířat, které byly krmeny geneticky modifikovanou potravou. A tím rozbíháme další spirálu prostě rizik, které se vnáší do životního prostředí. Takže když jsme začali tím, jako jaký je můj názor na veganství, vegetariánství, já sama osobně nejsem ani vegetariánka, ani veganka, ale v podstatě by se dalo říct, že z 80-20% jím rostlinnou stravu, ale používám z živočišních potravin biomáslo, moje děti mají rádi občas biomaso z nějaké farmy konkrétní, kde vím, že takovéhle praktiky nedělají, tak si koupíme třeba kousek biomasa. Jsem přesvědčená o tom, že určité nasměrování k základním potravinám rostlinného původu má v dnešní době obrovský význam a to nejenom zdravotní, který je prokázaný, ale i teda ekologický. A je vidět, že to je prostě celosvětový trend. A třeba vím, že Paul McCartney udělal iniciativu Bezmasé pondělí a šíří to, že jo, různě po světě. A je řada takovýchhle iniciativ, jak omezovat spotřebu masa z ekologických i zdravotních důvodů.
Hanka Zemanová, autorka biokuchařek, připomněla, že vegetariánství a vegánství se věnují i velmi významné osobnosti. Našli bychom je po celém světě a také i v historii. Ale k čemu bych se chtěla vrátit, tak jsou ty ekologické důvody, které zmiňovala, které jsou podle mě i důvody zodpovědnosti k planetě, ve které žijeme a kterou chceme předávat svým dětem v dobrém stavu. Margit Slimáková.
Tak já bych tady navázala na Hanku v podstatě na ten příklad, který ona uváděla, a to je pěstování, a já bych doplnila Roundup Ready geneticky modifikovaných sojových bobů. To znamená, že my nejenom těm lidem tam znečišťujeme to životní prostředí v podstatě tím potenciálně karcinogenním herbicidem, ale my hlavně těm lidem bereme jejich půdu, bereme jejich obživu, protože jestliže my jim vykácíme pralesy, kde oni jsou trošičku soběstačí, něco si nazbírají, něco si vypěstují. A my tam vypěstujeme ty sojové boby, které potom zase vezem teda do té Evropy, Ameriky a vykrmujeme naše zvířata s nima. Tak my tady máme velké množství levných, nekvalitních živočišných produktů, kterými se přejídáme, jsme z nich nemocní a ti lidé tam hladoví, protože jsme jim vzali půdu a my jim zase posíláme tu pomoc v podstatě, takže je to takový koloběh velice nepříznivý. A samozřejmě spotřebováváme nebo obtěžujeme, ničíme nejenom to životní prostředí, zejména tam my ty lidi vlastně takhle zneužíváme tím způsobem, že my ničíme na dálku to životní prostředí.
A chcete naznačit, že my svým jídlem ovlivňujeme lidi na druhé straně zeměkoule například?
Zcela jistě. My zneužíváme jejich půdu. A jediným řešením je začít jíst především lokální potraviny, být soběstační.
Pane Boumo, kdybychom se vrátili k těm ekologickým důvodům, které z mého pohledu jsou i důvody zodpovědnosti k tomu, kde žijeme, jak žijeme.
V každém případě to téma vegetariánství, veganství otvírá mnohem širší problematiku a komplexnější, a to je odpovědnost za tenhle svět. A myslím, že řada těch veganů a vegetariánů si to uvědomí ale jde o věc, která se týká každého z nás a nejde jenom o přírodu. Já si myslím, že tady už jsou určitý varianty, které nám umožňují dodržovat ten náš žebříček hodnot, pokud na jeho prvním místě je člověk a jeho důstojnost. To myslím, že je velmi podstatný, protože my svým tržním chováním můžeme také zohledňovat třeba to, jak se zaměstnavatelé chovají nejenom k přírodě, ale taky k lidem. Já mám skutečně na srdci třeba tu diskuzi o tom, jak si vztahu s Čínou. Myslím, že ve hře taky, jestli vnímáme miliony lidí, kteří pracují v otrockých podmínkách, a jestli nám je to prostě jedno a chceme prostě jenom levné zboží, anebo jestli nám to jedno není a koupíme si něco třeba trošičku dražšího, ale budeme vědět, odkud a jakým způsobem a v jakých podmínkách to vzniklo. Z hlediska přírody, z hlediska kultury, z hlediska lidské práce, pracovní doby a tak dále.
Znamená to ale omezovat se, paní Skalská.
To se mi krásně nahrála, já o tom přemýšlím, jak na to zareagovat. My, jak máme velký nadbytek vlastně těch potravin, tak pro nás je to de facto velmi negativní, velmi škodlivé, protože i když se dělají třeba i pokusy na krysách, tak opravdu nejdéle se dožívají takové ty v té lehké podvýživě. Jo, takže ono všem nám je dobře na gaučíku s dobrou knížkou nebo před dobrým filmem. A já vždycky říkám, že takzvaný ten aktivní životní styl nikomu není úplně přirozený, protože bychom si všichni lehli rádi na ten gauč. Ale právě v tom lehkém jako stresu, distresu, v té lehké podvýživě bychom se dožili pravděpodobně nejdelší délky života, a to ještě v relativně dobrém zdravotním stavu. Takže když je toho moc, tak je toho moc na nás.
Ovšem, jak jíst zdravě a nezblbnout, když to posunu do té velmi lehké roviny, a teď to nemyslím jenom na vegetariánství a vegánství, protože je mnoho různých typů, například frutariánství. Teď jsem nedávno četla zprávu o jednom frutariánovi z Čech, který chtěl přejít Bosky, Nový Zéland. Ovšem po jednom dni svého putování skolaboval někde na pláži a tam ho naštěstí našel nějaký domorodec a odvezl ho do nemocnice. Myslím si, že máme pocit, že jsme téměř nesmrtelní a že dokážeme žít i s troškou potravy anebo s troškou podvýživy a dokážeme dělat skutečně obrovské věci, jako například přejít Nový Zéland. Ze zdravotního hlediska, jak byste na to hleděla?
Už jenom z těch energetických zdrojů, jestli v uvozovkách jel na jabko jenom, tak asi Zéland nepřejde, ale tady to, o čem mluvíte, jednoznačně souvisí třeba i s výskytem poruch příjmu potravy, kdy se pod tím neskrývá jenom ta tradiční mentální anorexie, která asi v 50% potom přechází i do té bulimie, ale jsou to i trošku novější typy a mezi ně třeba si myslím, že právě na to téma trošku může rezonovat takzvaná ortorexie, což je posedlost vyloženě zdravými potravinami. A to, že člověk má poruchu příjmu potravy, tak opravdu neznamená, že jenom musí být ta 25-kilová vyhublá anorektička, ale je to člověk, který vlastně to jídlo ho ovlivňuje v tom běžném životě tak, že by nedělal na úkor toho, aniž by porušil ten svůj jídelníček věci, které by normálně dělal. A to myslím, že se začíná vyskytovat poměrně mnohem častěji. Konkrétní případ, že prostě nepůjdu třeba s kamarády někam do restaurace, kde by nevařili tak, aby to odpovídalo přesně tomu mému gustu, tak radši se nebudu společensky s nima stýkat, než abych porušil nějaké své zásady. Typické znaky proto jsou, že ty lidé právě jedí, protože to mají takto naprogramováno, a pokud udělají nějakou chybu, protože chybovat je lidské, nikdo nejsme, že stroj, jíme spíš, abychom si pochutnali, tak nastupují okamžitě výčitky, je tam velmi striktní sebehodnocení. Na druhou stranu se tam velmi často vyskytuje takový ten pocit, jako já jsem lepší než ten, který neumí udržet tu dietu. Pokud já ji udržím, tak tím jistě zvládnu problémy kolem sebe. Takže velmi často mají pocit, že pokud si zvládnou svůj jídelníček, tak vyřeší i to, co je štve v tom běžném životě.
To je i jistý pocit nadřazenosti.
Přesně ten k tomu patří, to je dokonce jeden z rysů té diagnózy.
Já mám takový pocit, že tady se stále vznáší ve vzduchu vlastně otázka po tom, co je to zdraví. A to je velmi složitá a komplexní záležitost. A ve chvíli, kdy člověk si tu definici nějakým způsobem příliš zúží, tak ho potom vlastně může dohnat k nemoci. K fixaci jenom na jeden element toho našeho lidského bytí, tak si myslím, že právě v tom může být jakási i skrytá past se příliš soustředit, zvlášť u těch úzkostnějších, labilnějších typů, na to, co jim a co nejím. Jakkoliv celospolečensky je to velmi významné a potřeba, je potřeba reformovat školy a školní jídelny a myšlení té starší, ale i střední generace a vychovávat mladé, tak si myslím, že nás to naše téma vlastně vrací k něčemu nesmírně zásadnímu, co je to zdravý člověk.
Dodává David Bouma. Vertikála pokračuje i po zprávách. Opět si nás zesilte za malou chvilku. Snaha jíst zdravě, doslova co nejzdravěji, se může zvrtnout v posedlost anebo i v závislost na zdravé stravě. Lidé hledají nejvyšší kvalitu potravin a většinou pak podlehnou některému z vyhraněných stravovacích směrů. Paradoxní je, že z toho může pramenit i pocit nadřazenosti, neboť oni přece prohlédli podstatu zdraví a mají také potřebu obhajovat své názory a poučovat a propagovat v podstatě těmi názory trošku tlouci o stůl, jako například Biblí. Vertikála. Provází vás autorka Daniela Brůhová. Se mnou ve studiu sedí paní doktorka Marie Skalská, která se zabývá prevencí civilizačních onemocnění. Vedle ní teolog David Bouma, který se zabývá také psychologií náboženství, a specialistka na výživu Margit Slimáková. Kdybychom se, Margit, vrátili k té psychické závislosti na zdravé stravě.
Já bych to trošičku si dovolila zlehčit. Jako když člověk vidí ty klienty, kteří k němu docházejí, a hlavně lidi, kteří plní naše nemocnice a hřbitovy předčasně, tak ono to nejsou ortorektici, ale jsou to spíše lidé chronicky nemocní. Chronické nemoci jsou ještě pořád převládající příčinou nemocnosti a úmrtnosti ve vyspělých zemích bez jakékoliv diskuze. A mám trošičku jako pocit, jak kdyby se od těchto lidí vlastně ta pozornost obracela na relativně těch pár kusů některých fakt extrémistů. Ano, extrémista může být úplně v každém jako způsobu, v každé filozofii, ale to je skutečně pár kusů. Jako jo, bavme se o těch tisícech, desetitisících lidí, kteří mají ty zdravotní problémy. A ty nejsou z toho, že by jedli jabka a mrkve a vleské ořechy, ale ty jsou právě z té nezdravé stravy, z přejídání se. Takže já bych to takto kriticky jako neviděla, jako skutečně v našich končinách neznám, nevím o úmrtích ortorektiků. A jsou to většinou lidi, kteří něco zkoušejí po nějakou dobu, hledají svůj způsob, a nemyslím si, že je to až tak v podstatě kritické a přetěžující. Spíš bych se soustředila na ten náš hlavní zdravotní problém.
A mám tu pro vás malou anketu.
Co si myslíte o vegetariánech a veganech?
Že se připravujou o jednu z velkých životních radostí.
No, nechápu to, ale je to jejich věc, a jestli se oni cítí šťastnější tím, že nejedějí určitý druh potravin, pak je to jenom jejich věc.
Mně to nevadí. Zvířátka mám rád, ale prostě jsem na to zvyklý od malička jíst maso, tak ho jem, no.
Myslím si, že když někomu maso nedělá dobře zdravotně, tak asi má nějaký důvod ho nejíst, ale přijde mi, že v dnešní době je spousta lidí, kteří maso nejedí, protože je to nějaký módní trend, nebo protože jsme moc hýčkaní dobou, která nám vlastně dovoluje jíst úplně všechno, a tak mají lidi pocit, že se musí zbytečně omezovat.
Jíte maso?
Ano, a rád.
Dokážete si představit, že byste ho někdy úplně vyřadil z jídelníčku?
Velmi špatně.
To jedině, že třeba by mě to bylo doporučeno lékaři, že mi to škodí a tak, tak bych potom přemýšlela, že bych nejedla maso obden, nebo já nevím, ale jednou za týden, jednou za 14 dní a tak.
Jíme proto, abychom našli své poslání pro svět? Můžeme to takhle říci?
Tak to by bylo ideální, kdyby člověk prostě nežil proto, aby jedl, ale jedl proto, aby mohl žít, ale ono to někdy je z hůru nohama. Já vlastně se v tom pořadu cítím tak jakoby zajímavě rozpolcený, protože na jednu stranu skutečně platí to, co krásně klasicky řekl Ludwig Feuerbach, ono to vyzní jenom v němčině, der Mensch ist, was ist, slovní hříčka, člověk je skutečně tím, co jí, tady ta každá buňka jeho těla se utváří tím, co jí a pije. Na druhou stranu, myslím si, že někdy trošičku těm lidem, kteří velmi chválí, hodně se zaměřují na zdravý životní styl, zdravou výživu, dost pohybu, někdy tam vnímám u některých jakousi, jak to říct, jakousi až přehnanou fixaci na tyhle ty věci a třeba jim vypadávají nebo nefungují někdy určité vztahy nebo řekněme tu definici zdraví a toho zdravýho životního, naplněného životního stylu, zdá se mi trošičku redukují. Já hájím to, že zdravý člověk je ten, který nekrouží kolem sebe a umí se zasmát i svým prostě výživovým návykům, a je-li to třeba, tak se prostě postí a je-li to vhodné, tak se klidně nacpe zabíjačkou. Pokud má nějaký dobrý cíl a smysl života, který spočívá v nějakých tvořivých nebo zážitkových nebo postojových hodnotách, abych to řekl takto psychologicky, tak pak zase tak vele důležité není, jestli udělá tu a tam nějakou dietní chybu, nebo jestli prostě tu a tam prostě bude slavit do rána s kamarády.
Já bych vám teď ráda nabídla krátký rozhovor s Evou Francovou, známou jako kuchařka ze Svatojánu, která je původně Kamenice, dnes úspěšná autorka vegetariánských kuchařek. Započali svůj život na Facebooku. Myslím si, že sociální sítě jsou právě dobrým podhoubím pro vegetariány a vegány.
Jsem vlastně už 20 let vegetarián, tak jsem začala ty svoje bezmasí recepty prezentovat na Facebooku a ku podivu to má takový úspěch, který bych ani nečekala. Tam jsou nejen vegetariáni jako mezi fanoušky. Až to nakonec teda vyústilo v první, druhou a teď i třetí knížku. Tak to ve mně zrálo, protože jsem měla zvířata vždycky ráda a cítila jsem k ním soucit. Asi poslední kapkou bylo, když nám pod oknama projíždělo nákladák s prasatama na jatka. A vlastně já jsem jim viděla do tváře těm prasatům, tak jsem si řekla v tu chvíli, už se na tom podílet nechci a nebudu. To byla taková poslední kapka teda.
Změnil se vám život, když jste přestala jíst maso?
Těžko říct. A kdybych řekla, že jsem zdravější, tak bych lhala, protože to už je tak dávno. Já jsem přestala jako mladá a to bych musela mít nějaké srovnání. Musela bych vědět, jak bych se asi teď cítila, kdybych maso jedla. Ale změnil se mi život určitě v tom soucitu, že jsem určitě schopnější soucítit teda s ostatníma živýma bytostma a nejen se zvířatama, ale i s rostlinama. A myslím si, že k tomu to vegetariánství hodně přispělo. Každý jsme jiný. Někdo píše petice a přivazuje se ke stromu a chodí na úřady. A já jsem takový typ, že spíš ukazuju třeba, jak se dá vařit bez toho masa a že bychom měli teda dobře si rozmyslet, než něco pokácíme nebo zabijeme, než něco kvůli nám umře.
Eva Francová říká, že máme komplexní vztah k životu, zodpovědný nejen v tom, co jíme, ale i jak přistupujeme k tomu, kde žijeme a jak se k tomu vztahujeme, jestli to čistě jenom konzumujeme, a nebo je to pro nás důležité. Když bych se podívala do světových dějin, tak za kolébku vegetariánství se považuje starověká Indie. Ta je stále, tam je myslím přes 500 milionů vegetariánů stále. A vegetariánství je stále zajímavější i pro Evropany a Američany. Možná je to zrovna z těchto zodpovědných důvodů.
Já teda, co jsem teďka načítala, ty poslední data, možná, jestli bude někdo vědět přesnější, tak mi přišlo, že ty důvody náboženské jsou trošičku nižší počty než ty důvody zdravotní. Já, co jsem se setkala, spíše hlavně s těmi důvody zdravotními. A tam jenom mě k tomu zase rezonuje, že je to o tom, že lidé velmi rádi chtějí takový jakoby přesný návod. Chceme definovat, jak to má vypadat. Takový to všeobecně doporučení, který už nám zní jako kliše, jeste pestře, jeste od každého kousek, jídla měňte až jednou za 3 neděle, si dejte to samé. Tak ono je to poměrně těžké, protože tam není nějaké úplně vedoucí téma, ale jakmile to trošku zúžíme a teď jako hodně s nadsázkou, ono de facto, kdybychom řekli těm lidem opravdu, jestli jenom fialový okurky a oni to budou jíst tím, že vědí, že to dělají pro sebe, že jim to dobře dělá to jako, dělají to s láskou, tak de facto jim může být úplně stejně dobře po těch fialových okurkách, že i ta psychická část je tam velmi důležitá. Takže k tomu mi to tak jako rezonuje, že ta hlava s tím souvisí velmi úzce.
Dodává Marie Skalská. Markéta Slimáková.
Já bych souhlasila s tou hlavou, to je určitě obrovsky důležité, ale naopak v těch vegetariánských, veganských komunitách se pohybují přece jenom už 30 let. A jednoznačně se čím dál víc setkávám s tím etickým a ekologickým důvodem. Ty zdravotní důvody už ti vegetariáni skoro vůbec neuvádějí. Ono i vědí, že vlastně zdravotně prospěšnější to vegetariánství není z důvodu, že by nejedli maso, ale ti vegetariáni jsou zdravější především proto, že jedí více zeleniny, že obecně mají zdravější životní styl, zpravidla to jsou nekuřáci, více se hýbou, jako je to takový ten životní styl, více jsou v přírodě. A není to o tom, že nejedí to maso, protože to maso, jestliže je kvalitní, tak čistě ze zdravotního hlediska nemusí být vůbec žádný problém. A tady tohle mi to rezonuje, jako v těch textech, v těch knihách, s kterýma se setkávám, v těch jejich postech.
Já bych vám teď ráda pustila další ukázku rozhovoru s Romanem Uhrinem. To je dlouholetý kuchař Country Life, muž, který je také vegetarián. U něj je vegetariánství spojeno s vírou, protože je adventista.
Jestliže člověk si vypěstuje nějaké nemoci, nějaké problémy díky vlivu výživy, tak potom odstraněním příčiny, to znamená změnou jídelníčku, může také se ozdravit. Může mu klesnout cholesterol, vysoký tlak, hmotnost a tak dále. Rizikové faktory klesají. Já jsem to sice udělal z večera do rána, změnil jsem všechno. Ne každý to může nebo dokáže. Pokud nejsme toho schopni, tak stačí, když vezmeme jednu věc, o které víme, že je dobrá, pozitivní, má dobré pozitivní zdravotní dopady. Já bych ji vzal, nepustil se ji a aplikoval, zkoušel to do té doby, dokud se to nestane součástí mého denního režimu. A pak hledal další pozitivní faktor a znovu ho začlenil. A pak třeba za půl roku zjistím, že žiji úplně jinak, než jsem žil předtím a je mi daleko lépe. Slyšel jsem takovou myšlenku kdysi. Zdravý člověk má tisíce přání, nemocný pouze jedno. Tím je pochopitelně to zdraví. Nemocný člověk už si často dá říct a dělá změny. Chytá se toho stébla. Takže někdy ta nemoc je odrazovým můstkem k tomu zdraví, ale já bych doporučil, nečekejme, až nás začne píchat, bolet, tlačit někde, ne-li něco horšího, protože to, co je důležité, to je prevence. Začneme dřív ovlivňovat to, co v podstatě ani nemusíme v budoucnu řešit.
Margit Slimáková, trošku s vámi Roman Uhrin polemizoval teď, protože zdraví stavěl na první místo. Já bych se zajímala o náboženství a jeho kořeny, které vedou k vegetariánství. Adventisté jsou jednou z církví, která propaguje vegetariánství.
Jsou i katolické řeholní řády kontemplativní, které se stravují vegetariánsky. Jsou to staleté komunity, převážně mnišské, kde se skutečně tyhle ty návyky provozují po celé generace a jsou s tím zkušenosti. Je to taky zajímavé pro sociální medicínu, protože jsou to lidé dlouhověcí, ale jenom z důvodu stravy, ale taky prostě toho rozpoložení mysli a směřování a zacílení toho života, které jde jistě za horizont těch nějakých 70, 80, v jejich případě často 90 i 100 let. Takže jenom bych doporučoval a chválil, stejně tak všechna náboženství solidní znají ten institut postu, tedy jakéhosi čištění těla, které ale nemá za jediný cíl to zdraví, ale také, řekněme, přeorientaci mysli a vytváření nějakých lepších vztahů a sebereflexy a ty věci. Ale zase musíme maličko upozornit na to, aby se z těchto věcí nestala nějaká fundamentalistická ideologie a ten, kdo prostě jí maso, tak nějakým vyvrhelem. Takže taková ta pravá náboženská zkušenost se projevuje otevřeností, porozuměním druhým, kteří to, řekněme, třeba mají jinak než já, vegetarián.
Dodává David Bouma. Jaký je pohled lékařky? Možná, že vegetariáni jsou daleko více v klidu. Nejsou v takovém stresu.
To si nedokážu asi posoudit. Já jenom, když jsem se koukala na často zmiňovaný třeba výskyt i psychických poruch u vegetariánů, tak vegetariáni ve vyšším počtu trpí určitými psychickými poruchami, ale není to o tom, že by vegetariánství způsobovalo psychickou poruchu. Je to spíš o tom, že pokud už ten pacient je nějakým způsobem diagnostikován, tak hledá cestu, která by mu mohla pomoct. A třeba ten zdravější životní styl ve smyslu změny jídelní je pro něj zase jednou z cest. Takže spíše z téhleté stránky věci bych to nahlížela.
Chcete to doplnit, Margit Slimáková?
Ne, já se také nemyslím, že by bylo vegetariánství příčinou jakýchkoliv zvýšené nemocnosti. S tím jsem se jako nesetkala. Spíš bych je upozornila, že jak se některé roky říkalo, že vegetariáni jsou zdravější, říkám proto, že mají nižší výskyt třešně cévních nemocí, rakoviny a tak dál, tak spíše se zjišťuje, že se sledovali vegetariáni a taková ta populace živící se sece, tomu říká standard American diet, to je to, co my tady jíme, že přejídání se spoustou masa, sladkostí a tak dál. A tam ty obrovské rozdíly byly. Jestliže srovnáme dobře kvalitně se stravující populaci, i včetně toho masa kvalitního, s tou vegetariánskou, tak jako se to vyrovnává.
Poslechněme si zase jeden názor z ankety.
Jíte masitou stravu?
Snažím se to omezovat. Hodně jsem se inspirovala mojí babičkou, která mě vyprávěla vždycky, jak dřív, když byla malá, což bylo po válce, tak jedli maso vždycky jenom o víkendu. A snažím se to vlastně sama pro sebe tak nějak dodržovat, že si sama maso nekoupím, když mi ho uvaří rodina, tak ho s radostí s ním a pořád ho mám velice ráda. Ale snažím se to i z morálních důvodů omezovat, protože si myslím, že je spousta jiných možností, jak se najíst v dnešní době. Já se o to ochudit nechci úplně, o to maso, ale zároveň si myslím, že je možné se najíst i bez něho relativně dobře. Nicméně úplný vegetarián se mě asi nebude nikdy, protože na to maso mám příliš ráda. Mám pocit, že ten morální aspekt toho vegetariánství je vždycky zpochybňován tím, že stejně jíme dovezené věci a tak, ale samozřejmě úžasný vůbec to se snažit neubližovat těm tvorům, když nemusíme.
Myslíte si, že se z vegetariánství, popřípadě veganství v dnešní době stává až nějaký militantní postoj, že se lidé dokážou chovat až agresivně v těchto otázkách?
Určitě dokážou. A je to ale podle mě dané tím, že vlastně proto, aby člověk se udržel v té víře toho, že to opravdu vydrží a že bude vegan, tak podle mě k tomu je potřeba neustále sám sebe přesvědčovat. A potom ty lidé podle mě mají potřebu i přesvědčovat to okolí, aby vlastně jakoby o tom neustále mluvili, neustále se utvrzovali v tom svém názoru, protože přece jenom není to pro nás úplně, jako pro to naše tělo úplně přirozené není. Ale vlastně tím, že to není úplně přirozené, tak pro ty lidi to je těžké a podle mě proto jakoby z toho vzniká i až to militantní vidění toho veganství jako nějakého poselství vyššího.
Dodává studentka Barbora Hančilová. Mě by zajímalo, paní doktorko Skalská, jestli opravdu je nepřirozené pro člověka pojídat jenom vegetariánskou stravu, to znamená bez masou.
Já bych řekla, že člověk je všežravec a jde opravdu o tu míru toho, že to maso tam nemusí být každý den. Na druhou stranu i z té živočišné stravy dostáváme velmi jednoduše určité kvalitní živiny, které třeba i z té rostlinné můžeme získat, ale třeba složitěji ta extrakce z těch živočišných potravin je lepší. A mě ještě jenom, že bych navázala na ten příspěvek předtím, mě tam vždycky děsí ta představa toho, že se nutím k té stravě, protože to tak má být. A na mě to působí jako vyčerpávajícně, že budu celý život bojovat proti něčemu, co jako mi nejde úplně přes to moje vlastní přesvědčení. Tak si myslím, že pokud by to měla ta strava být boj, jako celoživotní, že to je teda velmi vyčerpávající.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
A já vám teď, vážení a milí hosté, nabídnu ještě výpověď jednoho vegetariána, který mě velmi zaujal. Je to mladý muž, který obhajuje své vegetariánství tímto.
Jak jste se dostal k veganství?
Já jsem k tomu v podstatě došel jako na základě nějakého, asi se dá říct, etického vývoje, kdy vlastně zastávám názor, že my v současnosti máme možnost být vlastně první skupinou v dějinách lidstva jako takového, která je natolik privilegovaná, že žije v čase a na místě, kde je možný udělat tady tuhle volbu a nestrádat. To znamená, že zatímco třeba v jiných částech světa nebo dřív jako v historii jako nebylo možné dělat nějaký takovýhle, jako řekněme, dietární volby tohohle charakteru. V současnosti tady, řekněme, v nějaký jako západní industrializované společnosti to možný je, aniž by člověk jako nějakým způsobem trpěl nebo strádal. No a potom je to už čistě morální volba. V rozhodnutí nepodílet se na nějakým zbytečným utrpení jako jiných živých bytostí. Právě z toho důvodu, že je to možný.
Tak to byla výpověď dalšího vegetariána. Já si nemohu neodpustit myšlenku, že podle toho, o čem tady hovoříme, tak výživa souvisí se způsoby uvažování, ale nejen o výživě, ale i o světě a o našem přístupu k němu. Jak byste na to reagovali, pane Boumo?
Člověk správně vnímá, že to, co jí, je zásadní, je to vlastně jeden ze základních instinktů se najíst a pokud možno dobře najíst, tak aby člověk mohl pracovat a myslet. My ale samozřejmě máme, kromě toho, co zmiňoval pán v té anketě, taky naprosto privilegovanou pozici v tom, že víme o světě strašně moc věcí, máme poměrně dost volného času, ten svět máme do určité míry někteří procestovaní a tak si myslím, že jsme schopni kromě toho správného stylu výživy také, řekněme, řešit i ten správný životní styl, do kterého podle mého názoru také nutně musí patřit právě zájem o druhé, zájem o přírodu, zájem prostě o hodnoty, zájem o to, co je pravda, co je správné. A potom, když těch věcí je tam dostatečné množství, tak potom i, řekněme, ty výživové otázky se, řekněme, nějak nezvrhnou nebo nepřebují. Udrží to svoje správné místo na té správné hodnotové příčce toho našeho životního žebříčku hodnotového. Takže já bych velice, velice hájil to, že člověk je bytost složená, má nějaké duchovní, psychické, fyzické, sociální potřeby a hodnoty a na všech těch levelech svého bytí by měla být naplněná. Ne nějakým egomaniackým způsobem, ale ten způsob, že vycházím jako člověk, jako lidská bytost k druhému, který taky má svoji jedinečnou důstojnost a příběh.
Říká David Bouma. Musím se zeptat specialistky na výživu Margit Slimákové, zdali si nemyslí, že v dnešním světě klademe příliš velký důraz na to, co jíme a příliš se tím zabýváme, protože můžeme.
Částečně to může být pravda určitě, protože od začátku, jak jsme se bavili o tom dobrém bydle, tak my skutečně už si to můžeme dovolit. Můžeme si to dovolit, i když navážu na toho chlapce tam, protože vlastně není těžké jíst vegetariánsky, dokonce vegansky, protože my těch zdrojů máme naprostý dostatek, jako ty živiny můžeme získat poměrně velmi jednoduše. Na druhé straně, já si myslím, že je to jako správné a neviděla bych to přehnaně mimo těch skutečně pár nějakých extrémních kousků. Jako mě tady přijde, že spíš jako taková ta komerční část společnosti, a neřekla bych ani lidi, ale spíš možná ta průmyslová, ten průmysl vlastně potravinářský a jakýkoliv další, tak se nás snaží hnát k tomu, že je to něco jako zvláštního a že to přeháníme a že si můžeme dopřát tu Coca-Colu a že v pestrosti je všechno a že zkrátka občas to ano, můžeme, ale není důvod to obhajovat v podstatě nebo dokonce doporučovat. Já jsem se dokonce setkala v jedné debatě s lékaři nedávno v České televize, kteří skutečně už to otočili až úplně na druhou stranu a obhajovali právě Coca-Colu a obhajovali to, že máme právo, když dojdem po práci si lehnout na tu sedačku a dopřávat si to jídlo, že to je to dopřání. Oni to úplně obrátili, jako jo, místo toho, aby řekli, že v podstatě že tohle je spíš návyková záležitost, čím víc to bude mít, tím hůře a že bychom si měli dopřávat to kvalitní.
Tak dopřejeme odpověď i Marie Skalské.
Já jenom zareaguju na začátek odpovědi Margit. Já myslím, že bohužel ještě nejsme v tom stádu, kdyby opravdu všichni to jídlo řešili v tom smyslu, že jim jakoby racionálně a jim dobře, ale že stále tady je i skupina lidí, kterým jde hlavně o ten objem, když to řeknu hodně špatně, jako hlavně se najíst. Jo. A ty vlastně řeší úplně opačný problém, než ten, kdo teda si vybírá ty kvalitní potraviny. Tak doufejme, že teda té první skupiny bude čím dál tím více, než že jde o to jenom, aby ten talíř byl plný.
Já bych taky nechtěl, abychom tady nezmínili skupinu, která v české společnosti existuje, a to jsou třeba děti, které nemají prostředky na oběd, na rodiny, které prostě nevycházejí na konci měsíce. I v tak rozvinutý společnosti jako Německo existují už znova chudí děti. A ono by mohlo vypadat trošku bizarně, že my tady řešíme tyhle ty věci, když tady jsou děti, které prostě třeba několikrát za týden nemají vůbec oběd. A klidně by si snědli ty nezdravý knedlíky s nějakým masem nejasného původu. Ale prostě mají hlad, jsou v diskomfortu. A hrozně bych si přál, aby třeba to vegetariánství a veganství mělo takovou úroveň, a ono jistě ve většině případů má, že ten člověk třeba rezignuje na drahou paštičku prostě z DM a radši prostě přispěje na něco, co pomůže těm lidem, kteří mají nouzi. Takže to je podle mě jedna věc, co bych chtěl říct. A druhá věc je, že bych souhlasil tady s lidmi, kteří chtějí bojovat za reformu toho systému. Protože my v Česku jsme ještě před reformou toho systému.
Jakého systému myslíte?
Myslím kontroly potravin, zákonů, který upravují kvalitu potravin, respektu k, řekněme, k
neplýtvání.
Já se třeba velice dobře cítím v Německu i v tom smyslu, že tam tyhle věci nemusím řešit. Že ta pravděpodobnost, že si koupí potravinu, kterou vyprodukoval nějaký, já užiju zcela vědomě to slovo, zločinec, jo, se kterým prostě zákon nepočítá, protože zákon nepočítá s tím, že některé potraviny produkují zločinci, protože nejsou testovaný některé látky, které se tam mohou dostat, a protože nikdo vlastně nepočítá, že se někdo bude chovat extrémně nezodpovědně při pěstování dobytka a těchto věcí. Ale chci říct, že třeba ten německý systém mi přijde, co se týče restaurací, obchodů, prostě už na takové úrovni, že já se nemusím tím tolik zaměstnávat a případně propadnou nějaké obsesy. Prostě ta kvalita je garantovaná, ta úroveň, ta spotřebitelská, řekněme, komunita je aktivovaná a já mohu už klidně žít a orientovat se na jiné věci.
Máte, dámy, poslední minutu na reakci závěrečnou.
Takže já si dovolím doporučit v podstatě základní pravidlo, bych řekla, zdravé výživy úplně pro všechny. Jsme kvalitní lokální základní potraviny a jídla z nich a jen na každém z nás, jakou filozofii si k tomu vybereme, co budeme vynechávat, co ne, ale v dnešním dostatku si to můžeme dovolit a pomůžeme tak nejenom přírodě, ale i ostatním lidem.
Já bych určitě souhlasila, ještě bych k tomu přidala, aby jsme ten jídelníček neřešili jenom na gauči, ale aby jsme i z toho gauče se zvedli.
Dodává lékařka Marie Skalská, která se zabývá prevencí civilizačních onemocnění. Spolu s ní ve studiu seděla i Margit Slimáková, specialistka na výživu, a také teolog, který se zabývá i psychologií náboženství, David Bouma. Doufám, že jsme vás přesvědčili o tom, že výživa opravdu souvisí se způsoby uvažování, a to nejen o výživě, ale i o světě. Uvažujte dobře, to vám přeje autorka pořadu Daniela Brůhová. No a pěkný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejeme.